Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 4-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է Ուելսում ՆԱՏՕ-ի գումարած գագաթնաժողովին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարների հանդիպման օրակարգում առավել հրատապը ռուս-ուկրաինական արյունալի հակամարտությունն է։ Կառավարության որոշմամբ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը ազատվել է աշխատանքից և կնշանակվի ջրպետկոմի ղեկավար։ Նաիրիցիները նորից բողոքի ակցիա են կազմակերպել կառավարության մոտ։ Օլիմպիական չեմպիոն Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանի որդին դատապարտվել է 4.5 տարվա ազատազրկման մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կառավարության որոշմամբ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանն այսօր իր դիմումի համաձայն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ Հակոբյանը նշանակվելու է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ղեկավար։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 4.5 տարվա ազատ զրկման դատապարտեց Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանի որդուն Դավիթ Վարդանյանին, ու մեղադրանք է առաջադրվել թմրամիջոցների մաքսանենգություն և առանց իրացնելու նպատակի առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության հատկանիշներով։ Ֆրանսիացի պատգամավոր Վալերի Բուայեն 20-րդ դարի ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների ժխտումը պատժող նոր օրինագիծ է ներկայացրել, հաղորդում է Նուվել դ Աղմենի ֆրանսե-հայ պարբերականը։ Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Տանկյանը կներկայացնի հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված 100 տարի սիմֆոնիկ ստեղծագործությունը։ Այս մասին երաժիշտը գրել է Facebook-յան իր էջում, նշելով, որ ստեղծագործության համահեղինակը Նոր Զելանդացի կոմպոզիտոր Ֆոն Ջոն Պսադասն է։ Ուելսում այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի երկօրյա գագաթնաժողովը, որի ընթացքում դաշինքի անդամ երկրների առաջնորդները կքննարկեն Ուկրաինայի հակամարտությունն ու Ռուսաստանի հետ հետագա հարաբերությունների տարբերակները։ Գագաթնաժողովին մասնակցում է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոգ Ռասմուսենը գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ հայտարարել է, թե Ռուսաստանը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա և շարունակում է ապակայունացնել իրավիճակը արևելյան Ուկրաինայում, չնայած Ռուսաստանի նախագահի հնչեցրած հրադադարի հաստատման կոչերին։ Նա հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն քայլեր կձեռնարկի դիմագրավելու այն սպառնալիքներին, որոնք առնել են անդամ երկրների առաջ ուկրաինական ճգնաժամի արդյունքում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Գրասենյակ երեք հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ ասվում է, որ Ֆրանսիան որոշել է հետաձգել Մինստրալ դասի առաջին երկու ռազմանավերի առաքումը Ռուսաստան, դա պատճառաբանելով Ուկրաինայի հարցում Մոսկվայի վարած ագրեսիվ քաղաքականությամբ։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր Ուելսում գումարվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ ՆԱՏՕ-ն փաստորեն սառացրել է հարաբերությունները Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանի հետ, սակայն Հայաստանը շարունակում է համագործակցությունը արդիական աշխարհի ամենահզոր ռազմական քաղաքական կառույցի հետ և ներկա է լինում հավաքներին։ Բայց հարկ է նշել, որ նախորդ երեք գագաթնաժողովներին նախագահը չի մասնակցել։ Ուելսը յուրօրինակ բացառություն է դառնում։ Պատճառը, իհարկե, մոլորակի տարբեր հատվածներում, այդ թվում մեր տարածաշրջանում սրված կացությունն է։ Նախագահի մասնակցության հանգամանքին են անդրադառնում նաև վերլուծաբանները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի որոշումը նախագահի մակարդակով մասնակցել այսօր մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին ցույց է տալիս, որ Ալյանսի հետ հարաբերությունները Երևանը կառուցում է իր շահերից ելնելով, և Հայաստանի իշխանությունները շահագրգռված են խորացնել հարաբերությունները Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությանը, այսօր ազատության է զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկական Ատլանտյան ասոցիացիայի գործադիր նախագահ Թևան Պողոսյանը։ Ուշագրավ է հատկապես այն, որ Հայաստանում որոշում է կայացվել բարձրագույն նախագահի մակարդակով մասնակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթնաժողովին մի ժամանակ, երբ ՀԱՊԿ գծով Երևանի դաշնակից համարվող Մոսկվան ԽՍՀՄ փլուզումից հետո աննախադեպ հակասությունների մեջ է ալյանսի առաջատար երկրների հետ։
Ոքե Հայաստանը երկիր է, որ ունի սեփական շահեր եւ տարբեր խնդիրներում, տարբեր աշխարհի տարբեր մասերում իր քաղաքականությունը որոշում է ինքնուրույն իր շահերից ելնելով։ Հասկանում եմ, որ շատ ժամանակ մեզ թվում է, թե մեկն ու մեկը մեզ ուղղորդում է, ինչ-որ փորձում են մեր վրա ճնշումներ գործածել, որը բնականաբար գոյություն ունի, այնպես չէ, որ դա ճշմարտություն չէ, բայց ցանկացած տեղ, որտեղ Հայաստանի շահերը համընկնում են այլ ուղղությունների զարգացման, Հայաստանը պետք է իր շահերով միայն առաջնորդվի, այլ ոչ թե նայի, թե ուրիշները ինչ են ասելու կամ ինչպես են ասելու։
Ըստ Պողոսյանի, Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ն դինամիկ զարգացող հարաբերություններ ունեն 2004 թվականից, երբ երկու կողմերի միջև ստորագրվեց անհատական գործողությունների գործընկերության ծրագիրը, որից հետո Երևանի ու Դաշինքի համատեղ ծրագրերը շարունակաբար նորացվել են և միտված են եղել հայաստանյան ռազմական ուժերի արդիականացմանը։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ն ու Հայաստանը ձեռնամուխ եղան խաղաղապահ համատեղ առաքելությունների իրականացմանը։
Չմոռանաք նաև, որ սեպտեմբերից 3-ից հետո ՆԱՏՕ-ն երբևէ չի արել հայտարարություն, որ ինքը որևէ մի ձև չի գիտակցում Հայաստանի որոշման խնդիրը, և հակառակը ինքը միշտ ողջունել է, ասել է Հայաստանը իր իրավունքը ինչպես անկախ երկիր իր ուղղությունը որոշի, իսկ մեր անհատական գործողությունների ծրագրով մենք կշարունակենք կորացումը մեր արգելությունը։
Նախագահ Սարգսյանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի այս գագաթնաժողովին ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ 2008-ից ի վեր Հայաստանն առաջին անգամ է նման բարձր մակարդակով մասնակցում Դաշինքի գագաթնաժողովին։ Նախորդ 3, 2009-ի Ստրասբուրգ Քիլի, 2010-ի Լիսաբոնի և 2012-ի Չիկագոյի գագաթնաժողովներին ամենաբարձր պաշտոնյաները, ովքեր ներկայացրել են Երևանը, եղել են արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի փոխանցմամբ Ռուսաստանը ջանք չի խնայում Ուկրաինայում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Ռասմուսենը ասել է, թե կարևորը ոչ թե Ռուսաստանի խոսքերն են, այլ գործերը։ ՆԱՏՕ-ն պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել անդամ երկրների պաշտպանությունը երաշխավորելու համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինա, Աֆղանստան, Վրաստան, Իրաքը հայ գլխավոր թեմաները, որ կքննարկեն Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարներն ու արտգործնախարարներն այսօր Ուելսում մեկնարկած գագաթաժողովի ընթացքում։ Այս պահին ընթացող քննարկումները նվիրված են Աֆղանստանի Դաշինքի ուժերի դուրսբերմանը։ Համաժողովի ընթացքին հետևող գրեթե բոլոր փորձագետներն ու լրագրողները, սակայն, համակարծիք են, առանցքային քննարկումները նվիրված են լինելու Ուկրաինայում ստեղծված կացությանը։ Դա պարզդարձավ նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի առավոտյան կայացած մամուլի ասուլիսում հնչեցված կտրուկ գնահատականներից։ Արևելքում Ուկրաինայում անվտանգության միջավայրի դրամատիկ փոփոխությունների ականատեսն դարձել Ռուսաստանը հարձակվում է Ուկրաինայի վրա, նշում էր Դաշինքի ղեկավարը։ Երեկոյան արդեն Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ պետությունների ղեկավարները Ուկրաինա-ՆԱՏՕ համատեղ հանձնաժողովի շրջանակներում կքննարկեն Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում ստեղծված կացությունն ու Ռուսաստանի ձեռնարկած գործողություններին հակազդելու տարբերակները։ Նախատեսվում է, որ այս քննարկումը կշարունակվի մոտ 2 ժամ։ Նիստի ավարտին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարն ու Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հանդես կգան համատեղ ասուլիսով։ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին նվիրված այս քննարկումների առաջ արդեն ակնհայտ է, որ Դաշինքի անդամ պետություններն արևելյան Ուկրաինայում վերջին իրադարձությունների ֆոնին զգալիորեն խստացրել են իրենց մոտեցումները պաշտոնական Մոսկվայի հանդեպ։ Ֆրանսիան, օրինակ, չեղյալ է հայտարարել ռազմական ուղղաթիռների համար նախատեսված Միստրալ ավիակրի արդեն իսկ համաձայնեցված վաճառքը Ռուսաստանին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն էլ խոսում է նոր պատժամիջոցների անհրաժեշտության մասին։ Ռուսաստանը պետք է հստակորեն հասկանա, եթե Ուկրաինայում նման գործ լավոճը պահպանվի, ապա պատժամիջոցները խստացվելու են, հայտարարում էր բրիտանական կառավարության ղեկավարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի թեմային անպայման կանդրադառնանք նաև երեկոյան ծրագրում։ Ներքաղաքական սոցիալական հարցեր. Սուրի Խաչատրյանի առանձնատան մոտ անցյալ տարվա հունիսի 1-ի արյունալի բախմանը հաջորդած զարգացումները հանգեցրել էին հզոր մարզպետի հրաժարականին. 2013-ի հուլիսի 10-ին նոր մարզպետր նշանակվել Վահե Հակոբյանը, Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գործադիր տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդին, եւ ահա ընդամենը 14 ամիս անց այս բավական երիտասարդ քաղաքական պետական գործիչը ազատվում է մարզպետի պաշտոնից եւ պետք է նշանակվի ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանն իր դիմումի համաձայն ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Նույն նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, Հակոբյանին նշանակելու է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում։ Մինչև այս փոխատեղումը այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր Անդրանիկ Անդրեասյանը, ով օրեր առաջ ազատվեց դարձյալ իր դիմումի համաձայն։ Հիշեցնենք, Վահե Հակոբյանը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի նախկին տնօրեն, այժմ կոմբինատի տնօրենների խորհրդի նախագահ Մաքսիմ Հակոբյանի որդին է, ունի հավատարմագրային կառավարման հանձնած բիզնեսներ և ներկայացրած հայտարարագրի համաձայն միլիարդատեր է։ Սյունիքի մարզպետ էր նշանակվել անցած տարվա հուլիսին։ Մարզպետի պաշտոնում Վահե Հակոբյանը փոխարինեց Սուրիկ Խաչատրյանին, որը հրաժարական տվեց Գորիսի իր տան մոտ տեղի ունեցած մահացու ելքով փոխհրաձգությունից մի քանի օր անց։ Հակոբյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելուց հետո լուրեր էին շրջանառվում, որ նա այդ պաշտոնում երկար չի մնա, քանի որ նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը դժվար թե զիջի դիրքերը Սյունիքում, որտեղ 9 տարի զբաղեցնում էր մարզպետի պաշտոնը։ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակիցներից ոմանք անակնկալի էին եկել ու նույնիսկ տեղյակ չէին մարզպետ Վահե Հակոբյանի ազատման մասին։
Տեղյակ չեք, որ մարզպետ աշխատանքից ազատվել։
Ոչ։ Ոչ։ Որեմ դասում, ինչի՞։ Ազատվել է, թե ազատել են, թե ինքն ազատվել։ Չէ, խոբոր չէ, բայց ինքը դիմի։
Օրերս պատասխանելով լրագրողների հարցին, նախկին մարզպետ Խաչատրյանը չէր բացառել, որ առաջիկայում նոր աշխատանքի կանցնի։ Սուրիկ Խաչատրյանն ընդգծել էր, որ չի պատրաստվում ամբողջ կյանքում առանց աշխատանքի մնալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Սովետի փլուզումից հետո Նաիրիտը այդպես էլ ոտքիչ կանգնեց, երբեմն կենթանության նշաններ է ցույց տալիս, ապա հայտնվում տևական կոմայի մեջ, ամբողջ հսկայական համալիրն ու դրա սարքավորումները աստիճանաբար հնանում են։ Ներդրողների հարցում էլ բախտը չի բերում, գալիս են, խոստումներ են շռայլում, որոշակի գումարներ հատկացնում, հետո նորից ճգնաժամ է սկսվում։ Այսօր նաիրիտցիները հերթական անգամ եկել էին գործադիրի մոտ, նրանք պահանջում են աշխատավարձ և պարզաբանում Նաիրիտի ճակատագրի վերաբերյալ։ Լսենք Անուշ Մկրճյանին։
Կառավարությունը խոստովանում է, որ դեռևս չի կարողանում լուծել արդեն 4 տարի պարապուրդի մատնված Նաիրիտի ճակատագիրը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանն այսօր կառավարության շենքի մոտ բողոքող նաիրիտցիներին տեղեկացրեց, որ իրենք որևէ տեղեկություն չունեն Ռոսնեֆտ ընկերությունից, որն այժմ հայտնվել է արևմուտքի պատժամիջոցների տակ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի կառավարությունը ռուսական այս ընկերության հետ էր կապում քիմիական հսկայի վերագործարկման հույսը։ Զախարյանն ավելի վաղ հասել էր, որ ընկերությունից առաջարկներ և մոնիտորինգի արդյունք ներեն սպասում մինչև օգոստոսի վերջը։
Եվ ինձ թվում է, որ Նաիրիտ գործարանի հետագա ճակատագիրը մենք ձեզ հետ միասին չի պիտի կապենք միայն Ռոսնեֆտի հետ։ Մենք մեր լուծումները և առաջարկությունները նույնպես պիտի ունենանք։ Մենք 15-ին, սեպտեմբերի 15-ին կներկայացնենք որոշակի առաջարկությունների փաթեթ։ Միասին կքննարկենք, որոշում կայացնենք։
1.5 տարվա աշխատավարձ չստացած նաիրիտցիները նախարարից սակայն հստակ պատասխան էին պահանջում. Եթե դեռ հստակ չէ Նաիրիտի ապագան, ապա ինչ երաշխիք կա, որ իրենք երբևէ այդ աշխատավարձները կստանան։ Զախարյանը ևս մեկ խոստում տվեց, այս անգամ հորդորելով սպասել մինչև սեպտեմբերի 15-ը, ինչը դժգոհության նորալիքի պատճառ դարձավ։ Նաիրիտցիները պահանջեցին հանդիպում վարչապետի հետ։ Ա Վարչապետը չիչավ, բրբկված կրքերը հանդարտեցնելու համար Նաիրիտ գործարանի արմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանը խոստացավ նամակով դիմել Հովիկ Աբրահամյանին։ Տարիներ շարունակ առանց վարձատրության աշխատող մարդիկ, սակայն խնդրի լուծում էին ուզում հենց հիմա։ Ոմանք անգամ առաջարկում էին փակել Հանրապետության հրապարակը, դիմել քաղաքացիական անհնազանդության այլ միջոցների։ Արմիության նախագահը վերջիններից հիշեցրեց, թե ինչ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ նաիրիտցիների բոյկոտը երկրի անվտանգության համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։ Ան երևակայելի ռեկորդների հեղինակ, ներկայումս Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանի որդին այսօր դատապարտվել է 4.5 տարվա ազատազրկման։ Պատճառը դարի ժանտախտն է, թմրանյութը, բայց այս լուրջ պատժաչափը սահմանվում է ոչ թե այն օգտագործելու, այլ թմրամիջոցների մաքսանգության համար, թեպետ ինքը 30-ամյա Դավիթը հերքում է մեղադրանքը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի։
Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանի որդուն Դավիթ Վարդանյանին։
Դավիթ Յուրի Վարդանյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուրեսգրքի 2010 գրվածի 2-րդ մասում և Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուրեսգրքի 2060 գրվածի 2-րդ մասում նախատեսված անձնավորությունների դատարանի մեջ և նշանակական պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի 6 ամիս ժամկետով Ուրքի մասնագիտության առարկայի առին 4 գրամ հաշիշ տեսակի թմրամիջոցի բնագրամում։ Դավիթ Վարդանյանը նկատմամբ նշանակել արտահիվանդանոցային արմատի գրում թմրամիջոցունից։
Դավիթ Վարդանյանին մեղադրանք է առաջադրվել թմրամիջոցների մաքսանեգության և առանց իրացնելու նպատակի առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության հատկանիշներով։ Անբաստանյալ Դավիթ Վարդանյանը մեղադրվում է 2013 թվականի հոկտեմբերի 4-ից 12-ը Իրանում գործով չպարզված հանգամանքներում առանց իրացնելու նպատակի առանձնապես խոշոր չափերի, ընդհանուր 106 գրամ հաշիշ տեսակի թմրամիջոցի ձեռքբերման համար, որից 7 գրամ թմրամիջոցը փաթաթել ռետինե մատնոցների մեջ ու կուլ տվել, իսկ 99 գրամը պահել է ձեռքի պայուսակում և հոկտեմբերի 12-ին մաքսանենք ճանապարով մաքսային հսկողությունից թաքցնելով պետական սահմանի մեղրի անցակետով ապօրինի տեղափոխել է Հայաստան։ Դավիթ Վարդանյանն իր վերջին խոսքում ասել է, որ թմրամիջոցը ձեռք է բերել Ագարակ քաղաքում։
Ես այդ ձերքին բերել իմ օգտագործելու համար ու եղել է դի Ագարակ քաղաքում։ Ես ստացում եմ մարացի համար իմ ընտանիքին հայտարարելու, այդ պրոբլեմը ունեցել եմ ես Ամերիկայից, բայց ստացում եմ ես մոտ մի տարի կալանավորելու, շատ բան եմ ունեցել մտածելու, և կյանքի շարունակելու եմ առանց դրան։ Ոստիկանությունը չկար ստիպված, ուզում եմ ինձ համոզել, որ ես եմ հասկացել։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագիր ԵՄ-ի Վերլուծաբանը գրում է. «Արդեն տարուցավել է Հայաստանը գլոբալ գործընթացների պատանդը. Սեպտեմբերի 3-ի որոշումից հետո երկրի ներքին կյանքը տեղափոխվել է Եվրասիական միություն մտնելու սպասման ռեժիմ։ Մինչ այդ էլ Եվրամիության հետ ասոցացման ռեժիմում էր։ Այդ սպասումը սպանել է հավատն առ այն, որ կարող են քայլեր ձեռնարկել սեփական կյանքի տարրական բարելավման համար։ Սպասման ռեժիմն այն է, ինչ անհրաժեշտ է իշխող քրեական օլիգարխիային, որը սովոր է ոչ թե ներդնելուն, այլ միայն եշահույթներ ստանալու։ Սպասման ռեժիմում կարելի է չզբաղվել պետական քաղաքականությամբ, ավելի լավ է խելացի տեսքով Ուկրաինայի կողմը ցույց տալ և ասել, ահա թե ինչով է ավարտվում չսպասելու փորձը։ Սպասման ռեժիմը ենթադրում է ավտոպիլոտի համակարգ, երբ ոչինչ պետք չէ անել, միայն գոյատևելու սպասել։ Իրոք, այդպիսի քաղաքականությամբ զբաղվելու համար մեծ խելք պետք չէ, ինչպես ներկայիս վարչապետն է ասել։ Բավարար է տղամարդ բնակչության կեսին հարկադիր աշխատանքի արտաքսել և կարելի է հանգիստ եկամուտներ հավաքել վճար Հովի կայանատեղերից ու տեսախցիկներից։ Անհրաժեշտ է օրենք, Հրայր Թովմասյանի մասին վերնագրի ներքո Սիվիլնեթի մեկնաբանը գրում է. Հրայր Թովմասյանը շարունակում է խնդիրներ ստեղծել ազգային ժողովի աշխատանքները լուսաբանելու փորձ կատարող լրագրողների համար։ Ըստ ամենայնի արդարադատության նախկին նախարարը լրագրողների հաշվին ուժեղ պաշտոնյա է ուզում Երևան։ Իբր տեսեք լրագրողների հախից գալիս եմ։ Ու մեկումից ապահովագրում, տեխնիկայի հետ ինչ գործ ունես, ինչ ես բյուջեից միլիոններ ծախսել և անվտանգության սարքավորումներով հագեցրել միջազգային ժողովը, եթե ձայնագրիչն ու տեսախցիկը մուտքի առանձին թույլտվություն են պահանջում։ Եվ եթե այնուամենայնիվ պարոն Թոմասյանն այդքան անհրաժեշտ պաշտոնյա է մեր երկրի համար, չի նշանակում, որ մեր երկրին անհրաժեշտ է օրենք Հրայր Թոմասյանի մասին, որպեսզի բոլորս իմանանք, թե որն է մեր անելիքը կամ լինելիքը այդ մարդու գոյության դաշտում։ Ունենք չէ այդպիսի պաշտոնյաներ, որոնց հակով օրենքներ են գրվել։ Գագիկ Խաչատրյանը, գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանը, սահմանադրություն ենք չէ ուզում բարեփոխել հատուկ Սերժ Սարգսյանի հակով, հեգնում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 4:05 և 7:00 տեսությունը։